Guterres, Commissioner Gamta Africa, Musa Faki Muhammad Wajin, Kamsakalisa, Ifsakin Nandretti, Waligalte, Ukasat Abuji, Adarbe, Malate, Famihurdofun, Hawasna Dunya, Ethiopia, Akade, Geru, Wamichet, Hisanir. Minister Rimalak, Ethiopia, Wal Ibde Ogota Lamake, Sati, Meet Abu Urale, Misoma, Irragay, Davisani, Jarudaf, Dolari, Biliona, Digdema, Akabarbachisu, Ipse. Garu yaad dood itta mirgana muumatin wal kabate, Amerika da fi gamta Awropa da walate ar joom tonni de garsa gumaccha daanjite amman le debisanin jal kabne.
We appeal to the international community to support Ethiopia.
Hawasna dunya Ethiopiaan guddina sheke sat akka deg garam tu amichat yesina. Biya misom suuch ala nagabusu wannifidunjiru. Umman buwa naga karbu. Umman hala jirenya la milebi yatifo yesu raf nagenya kamit gumacha kakabu. Akkarbu gochuch ala nagach imsu raf karangari ninjiru. Nuis senabi yatike sat yero murtesa kanake sati. Guddin Ethiopia tif deggersa idla dunya le lisu ke sat adduretana.
Ethiopia in this crucial moment of the history of the country.
Guterres finfinne keessa yeroo turanitti hoogganaa gamtaa Afrika Faakiidhaa fi ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed wajjin walgahii waloo gaggeessaniiru. Waldhabdeen Itoophiyaa keessatti uumame waraana Ukraine caalaa lubbuu hedduu galaafateeraan jedhan Guterres dhukaasa dhaabuu hojjaarra oolchuun murteessaa akka ta'e cimsanii dubbatan.
This is an opportunity that Ethiopia cannot miss, that Africa cannot miss, and that the world cannot miss.
Kun carraa Itoophiyaa jala dabruun qabne. Afrika akkasumas addunyaa dabruun dandeenyedha. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti uumameen wal dhabdee Ukraine keessatti mudate caalaa lubbuun namaa dabre. Namoonni yeroo tokko tokko kun wal dhabdee guddaa ta'uusaa dagatu. Jiddu seeninsa gamtaa Afrikaatiin wanni argame kan nama dinqisiisudha. Akkasumas waan danda'ame hunda gochuudhaan gamtaa Afrikaaf gareelee sana deeggaruun waliigaltee nagaasa dhumaarra akka geenyu gochuun dirqama nama hundaati.
Haala waliigaltee raawwachiisummaa lafa godhame gamtaan Afrikaa adoolessa 22tti garee hojiidhaaf gara Tigraayitti bobbaasuuf ture. Garuu maddeen dippiloomaasii sagalee Ameerikaatti akka himanitti gareen kun hanga ammaatti naannoo kaabaan dhaqne. Humnoonni Tigraay karaa isaaniitiin humnoonni Eertiraatii fi kanneen biroo kan federaalaan taane Tigraay keessaa bahanii humnoonni waraana isaanii hidhannoo hiikkachuuf walii galaniiru. Garuu dippiloomaatonni ammas loltoonni Eertiraa akka Tigraay keessa jiran dubbatu. Karaa biraatiin qarqaarsi naannicha bira gahuu eegaleera uummanni miliyoona 5.4 Tigraay keessatti deeggarsa namuma barbaada. Meeshaa waraanaa hiikkachiisuun dhukaasa dhaabuu adoolessa lama waliigaltee irra gahame guyyoota 30 keessatti xumuramuuf ture. Karoorri dura lafa godhame. Mootummaan Itoophiyaa koreen hojiin loltoota Tigraay hidhannoo hiikkachiisuu qindeessuu itti kenname magaalaa Shireetti walgahuusaa kamisa kaleessaa ibsuun hojiin koree kanaa sababoota teeknikaatiin harkifateera jedheera.